Du lytter til P1.
Med flere millioner kroner i ryggen fra donationer og offentlige tilskud, forventer man at kunne slå dørene op til et kultur- og uddannelsescenter i det britiske Yorkshire til næste år. Det er ikke hvilket som helst sted. Her blev de meget kendte forfattersøstre Charlotte Anne og Emily Bronte nemlig født tilbage i begyndelsen af 1800-tallet. Hvilken indflydelse de tre rent faktisk har haft på engelsk litteratur, historie og tradition, det kigger vi nærmere på i dag. Og det er i en sommerarkivtime, som også kommer omkring maleren Franziska Clausen, og hvor vi stifter nærmere bekendtskab med både DR-pigekorets dirigent Charlotte Rowan, og så også med hendes helt store forbillede. En kanadisk dirigent ved navn Barbara Hannigan, som Rowan kalder for det ultimative forbillede.
Hun forveksler mellem dirigentverden og den sangverden, og hun gør begge to på den allerhøjeste niveau. Hun danser simpelthen på scenen, så det er, hun er kæmpe forbillede herfra.
Med de ord er kulturen sat i søen, og her ved mikrofonen sidder Linnea Albinus Lande. De kvindelige kunstnere skal ud af skyggerne. Sådan har det lydt de seneste par år fra store dele af det danske kulturliv. Og en af de kvindelige kunstnere, der heldigvis har fået en renaissance, er danske Franziska Clausen. Født i Åbenrå 1899, og den eneste af de tidlige danske modernister, der kom ind i sådan inderkredsen af den internationale avantgarde og fik sat sit præg der. For et par år siden udkom exofiktionsromanen Franziska fra forfatter Agnete Brod, og fra 22 til 23 havde Kunstmuseet Aros en stor udstilling op at køre om Franziska Clausen. Clausen, som hun hedder. Hun døde i 1986, men tidligere i år, der var det præcis 125 år siden, at hun blev født. Og i den anledning fejrede vi her på Kulturen den her store danske kunstner sammen med kunstredaktør på Information, Maria Kær Themsen. Hun satte nogle ord på, hvad det store fokus på Franziska Clausen siger om vores tid. Og først hører vi lige Kær Themsens begejstring for den her danske maler.
Jeg har været kæmpe fan af Franziska Clausen i rigtig mange år faktisk, fordi jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg mødte hendes værk første gang, men jeg kan huske, at jeg prøvede for 10-15 år siden at lave sådan en PhD-ansøgning om hendes projekt, fordi jeg tænkte, hende her er simpelthen ikke udforsket nok. Der er selvfølgelig skrevet en bog af meget kendte kunsthistoriker Troels Andersen i 70'erne, men det var ligesom om, at der manglede et nyt perspektiv på hende, også fordi pludselig så jeg, at hele den modernistiske, altså mellemkrigstiden og modernismen, ligesom begyndte at blive mere og mere interessant at kigge på igen, og hvad der egentlig lå til grund for det modernistiske billedsprog, altså den abstrakte tradition, som man kan sige har rod i mange forskellige ting, men den sådan meget maskuline tilgang til det, som jeg er blevet oplært i på kunsthistorie, eller i kunsthistorie, det er, at jamen, abstraktionen kom dels på grund af fotografiets opfindelse, at man ville bruge maleriet til noget andet end bare gengive realismen, men også nogle af de nye kunstretninger, der kom, som Franziska Clausen også var med i, blandt andet den, der hed Cercle et Carré, og herhjemme kom der den, der hed Linjen. Altså, at man prøvede at bruge de geometriske figurer til at skabe noget, der påvirkede os sansligt på en ny måde, altså den optiske dimension osv.
Det er sjovt, fordi hvis man skal prøve at tale om hende, altså prøve at beskrive hende som kunstner. Jesper og jeg sad lige her i formiddag, vi så begge to udstillingen på Aros i det forgangne år, og tale lidt om, hvad kalder man sådan en som hende? Fordi det spænder jo ekstremt vidt fra portrætter til plakater til, jamen, you name it.
Altså det, jeg synes, der var så genialt ved den udstilling, som jo virkelig har meget og som har også været grundlagt på den bog, der kom samtidig med af forskeren Inge-Lise Mogensen Bæk. Altså, den skylder den bog en del i forhold til den måde, den blev orkestreret på. Det vil sige, det vi tit måske oplever i de her store museumsudstillinger, det er, at der ligesom er en lineær fortælling. At først var kunstneren sådan, og så blev kunstneren ofte en mand til den her mestermaler i det her område. Men sådan kan man bare ikke sige med Franziska Clausen, og sådan kan man, er der faktisk de færreste kvindelige kunstnere, man kan lave den der lineære udviklingshistorie, som ender en mesterfortælling på, fordi at kvinder har ofte en anden vej ind til overhovedet at blive kunstner og prøver sig frem på nogle andre betingelser. Og det samme med Franziska Clausen, som egentlig starter som med at male portrætter og tegne portrætter hjemme i Aabenraa, og så våger eventyret og tager ud. Man kan sige, det er også de færreste kvindelige kunstnere fra fattige kår, der ligesom, eller der er ikke særlig mange kvindelige kunstnere fra fattige kår, fordi det er ofte betinget af, at faren giver lov til, at den her datter tager ud, eller at han betaler for, at hun kan få noget privat undervisning, eller i det hele taget tillader, at hun beskæftiger sig med det kunstneriske, og ikke bare bliver en ægte frue i en eller anden forstand. Ikke? Så det er også det, der er tilfældet med Franziska Clausen, som derfor heller ikke, kan man sige, har én fortælling i sig, men både har det her med portrættet, og så rejser ud og møder nogle af de allermest, altså nogle af fortropperne i avantgarden, hvilket jo er hendes held. Hun har også en stor ambition i at møde de her mennesker, men hun er både i Berlin og i Paris, hvor hun jo bliver assistent for Fernand Léger, den franske kunstner, og på den måde bliver påvirket af de helt nye retninger inden for kunstens udvikling der i 20'erne. Hun kunne ikke være noget bedre sted, hvis man skulle skabe sig et nyt kunstnerisk sprog på det tidspunkt. Ja.
Men Maria, hvad var hun så for en størrelse, Franziska Clausen? Fordi hvis hun som den eneste af de der tidlige danske modernister ryger ind i indre kredsen af en international avantgarde-kunst, hvordan er hun som type? Hvordan vil du beskrive hende?
Jeg tror, hun har været ekstremt flittig og arbejdsom. Altså, det har ikke handlet om andet end kunsten. Og det kan man jo få indtryk af, også når man læser de bøger, der er skrevet om hende, men også bare se, hvor ekstremt flittig hun har været. På den udstilling i Aras, der får man jo også indtryk af, jamen, hun har jo arbejdet inden for alle de her genrer, og hun har også, selvom hun måske kom fra en velhavende købmandsfamilie der, så er det jo ikke, så har de nok forsørget hende en del, men hun har også selv måttet ud og skabe sig en kan man sige, penge til at overleve for. Fordi som avantgarde-kunstner har du ikke kunnet tjene nogen som helst penge på din kunst. Så hun har jo også lavet grafiske ting, hun har lavet reklame-ting. Hun er en ekstremt dygtig, synes jeg, designer, eller hvad hedder det, kunstner i den forstand i forhold til at lave reklame osv. Så derfor har hun faktisk været super progressiv. Hun har været enormt flittig og enormt ambitiøs, men hun har ikke været så snobbet i forhold til kun at bevæge sig inden for én retning. Og det har jo både været hendes force, og måske også været det, der gør, at hun har været sværere sådan at indlemme i én fortælling, som den her, kan man sige, modernist eller avantgardist, selvom hun faktisk også inddrog alle mulige andre kunstneriske inspirationer i sit værk.
Jeg tænkte på, at i de her år bliver der jo brugt mange kræfter på at prøve at sætte fokus på mange af de kvindelige glemte kunstnere. Det lykkes faktisk ikke i alle tilfælde, men det har det jo den grad gjort med Franziska Clausen. Hvad fortæller det her store fokus på hende? Der skal også laves en opera om hende. Der er en masse arrangementer i forbindelse med hendes 125-års fødselsdag. Hvad siger det om hende eller om os?
Ja, altså det er jo to spørgsmål i et, kan man sige. Altså fordi hun er 100% en af de meget store kunstnere, som vi for sent fik anerkendt. Altså det blev også en del af hendes egen fortælling. Altså hun har jo lavet det her værk, der hedder De Kolde Skuldres Land. Altså hun kom jo fra Aabenraa i Sønderjylland og var måske på mange måder tættere på kontinentet, altså Tyskland og Frankrig, end hun var på den danske hovedstad København og den tids kunstneriske strømninger. Og derfor følte hun sig på en eller anden måde lidt udenfor, både som kvindelig kunstner, men også som en, der ikke var tæt på det københavnske. Og da hun kom tilbage fra sin avantgarde år der i 20'ernes Paris, så var det faktisk ikke så nemt at blive en del af kunstscenen herhjemme. Hun fik der jo udstillinger, og hun malede jo også, apropos regenterne her, regentskiftet, så har hun faktisk også malet et meget, meget fint portræt af dronning Margrethe den anden i 70'erne. Så hun lavede de her portrætter. Men spørgsmålet er, hvorfor vi først ser hende nu? Jamen, altså, hun er jo på den måde del af hele den del af den danske kunstnerskare, som har været kvinder, og derfor har ikke været beskrevet på samme måde som hendes mandlige kollegaer. Og det selvom hun faktisk var, hun forblev jo ugift og barnløs og sådan noget, og var 100% ambitiøs på sin kunstneriske karriere, alligevel har hun ikke fået den opmærksomhed. Men det er der jo så her inden for de senere år kommet en enorm opmærksomhed på. Det vil sige, det er jo ikke kun hende, men også andre, der var i Paris i den tid, Gerda Wegner for eksempel, eller Rita Kern Larsen, som også har fået fornyet fokus. Og i det hele taget har der været en enorm stor interesse for modernismen, og måske særligt for surrealismen her de senere år, hvor man har set en masse udstillinger med det fokus. Så det er både den der 100 år siden, altså de brølende 20'er, der har vagt den opmærksomhed, og så er det her med den kvindelige kunstner. For mig at se, så startede det her fokus på modernismen og de kvindelige modernister først med den her store Venedig-udstilling i 2013, hvor mange af dem blev introduceret, blandt andet Hilma af Klint, som jo var den her, som er den her svenske kunstner, som man ikke... Jeg kendte hende ikke før da, og det tror jeg, der heller ikke var særlig mange andre, der gjorde egentlig. Men hun blev vist der i Venedig på hovedudstillingen og fik pludselig et internationalt gennembrud og kom også på Louisiana. Og da hun blev vist på Guggenheim, slog det alle rekorder, publikumsrekorder osv. Så pludselig kom der sådan en, okay, det er faktisk en god historie. Det er kvinder, der aldrig er blevet vist før. Der er publikum til det. Det er faktisk en enorm stor del af kunstens udvikling, vi bare ikke har fået hørt om før. Altså jeg vil sige, i de bøger, jeg har blevet undervist i på universitetet, der er der måske 1-2 kvinder i kæmpe værker, der handler om modernismens udvikling. Så det er virkelig det nye sager, at man overhovedet har det fokus.
Sagde Maria Kjær Themsen, kunstredaktør på Information. Og lad os da lige høre Franciska Clausens egen stemme her i et klip fra 1969, hvor hun fortæller til interviewer Einar Johansson om sine studier i Berlin. Hos den ungarsk fødte Bauhaus-lærer og maler László Moholy-Nagy.
Det var meget teoretisk, som forklarede kunsthistorisk. Og så skulle jeg, det var det første, jeg så skulle prøve at lave nogle kompositioner i. Gråt og gult. Og...
abstrakte ting.
Ja, det var jo derfor, jeg opsøgte ham. Og den første lille studie, en af de første i gult og gråt, som er lidt, ligner lidt syntetisk kubisme fra begyndelsen af den syntetisk kubisme. Men han synes dog, han var ich bin überrascht.
Jeg synes, jeg har hørt en historie om, hvor du har slæbet Moholy-Nagy billeder op her til Åbenrå udstillingen.
Det var nogle Kokoschka-inspirerede portrætter. Han troede måske, det kunne sælges lidt. Han må have haft det meget problematisk dengang.
Det var jo ikke til at sælge de moderne billeder på det tidspunkt.
Nej, men det her var jo, det var jo noget figurligt.
Hvad så I Berlin efter krigen og udstillinger?
Der var jo en meget stor russisk udstilling, hvor man så netop det der Malevichs berømte billede, den hvide firkant på hvidt.
Sagde altså Franciska Clausen tilbage i 1969. Nogle allerede meget kendte forfattersøstre, der for længst har fået plads i kulturhistorien, det er Charlotte Anne og Emily Bronte. De står blandt andet bag romanerne Jane Eyre, Wuthering Heights og The Tenant of Wildfell Hall. De blev født i et rækkehus i det nordlige England i begyndelsen af 1800-tallet, som familien så siden flyttede fra, og huset blev solgt. Men tidligere på året fortalte vi om, hvordan en gruppe meget dedikerede Bronte-fans har indsamlet penge til at renovere og genåbne Bronte-søstrenes fødehjem i Yorkshire. For med mere end 3 millioner kroner fra donationer og offentlige tilskud, forventer de at kunne slå dørene op til et helt kultur- og uddannelsescenter der til næste år. Men hvorfor taler vi overhovedet stadig om de her Brontë-søstre 200 år efter, at de blev født? Og hvilken indflydelse har de haft på engelsk litteraturhistorie og litteraturtradition? Det har vi spurgt Liselotte Frederiksen om, litteraturformidler og kant med i dansk, engelsk og teatervidenskab.
Jamen, de var jo tre geniale søstre, kan man sige, som vokser op på Yorkshire-heden og er så heldige, kan man sige, at blive stimuleret. Jeg er lige med at sige, at Bibelens ord, at salmernes ord, vokser op i et ret fattigt miljø, men danner som ganske små et skrivefællesskab, hvor de udveksler tekster med hinanden, laver små miniatyrbøger, og så skriver de en masse lyrik. Det glemmer man tit. De har en meget intensiv lyrik, som de også udveksler med hinanden.
Hvad er miniatyrbøger?
Ja, det er nogle bøger på størrelse med tændstikæsker.
Nej.
Hvor de som ganske små børn begynder at lave sådan nogle små bøger, hvor de opfinder deres egne riger. Nogen vil sige, nej, er det Harry Potter-agtigt? Ja, det er fantasy. Bitte, bitte små bøger. En af dem ligger på et af museerne i New York. Den er ikke til salg. Det er mange millioner, den koster. Det er sådan en lille miniatyrbog, de har udvekslet med hinanden.
Nå. Og når du siger udvekslet, altså bøger, så har de siddet altså håndskrevne små sider
ja,
og indbundet
ja, og
dem,
de har tegnet og gjort ved og opfundet imaginære steder, hvor man kunne gå hen. Man kan sige, hvis man lige skulle sætte dem ind i en sammenhæng, så lever de i en tid, hvor 40% er døde, inden de bliver 5 år, og hvor gennemsnitslevealderen er 25. Altså alle mulige infektioner og tuberkulose, kolera. Men de tre søstre, ja, de bliver ikke så gamle, men de skaber altså et meget lidenskabeligt litterært univers.
Må lige høre, sådan et kunstnerkollektiv, man kalder
ja,
det i dag.
Ja, det kan du godt kalde det.
Ved vi noget om, læste de korrektur på hinanden? Var de søde ved hinanden?
Både ja og nej. Ja. Altså, da de var små, var de søde ved hinanden og støttede hinanden.
Men så?
Men da to af dem døde i 30-årsalderen, så blev storesøster, hun blev hele 39 år, hun blev lidt bekymret over vildskaben i deres bøger. Det gælder Stormfulde Højder, og det gælder den, der hedder The Tenant of Whitefell Hall. Så hun begyndte faktisk at retuschere lidt i nogle af teksterne.
For det var for vildt.
Det var for vildt.
Altså,
det var for erotisk. Ja. Det var for grænseoverskridende. Okay. Og der
det
kom
der
sådan,
Bibel kom ind i billedet.
Ja. Og Bibelen, det skal man ikke underkende, har jo et stærkt, også erotisk univers, højsangen osv.
Ja, ja.
Og de har siddet der som små og lyttet til skildringer af himmel og helvede, og de har suget det til sig.
Ja, var det fedt.
Ja, men så ud over de her små Maggie-terninger af deres univers.
Det kan du godt kalde det. Ja.
Hvad har de selv også været kendt for?
Jamen, de har været kendt for egentlig at leve et rimeligt beskyttet liv. Man kan sige, at Charlotte Brontë, hun tog faktisk ned til London, og da hun skrev Jane Eyre, som jo stadigvæk er meget læst, der henvendte hun sig til Thackeray, som var den store forfatter på den tid. Hun gjorde noget for at komme ud til nogle forlæggere. De skrev jo under men lidt pseudonym alle sammen. Og de to andre holdt sig mere i ro derhjemme. Man kan sige, Emily Brontë, som sådan set skrev den vildeste bog, altså Stormfulde Højder, er nok den kunstnerisk mest ambitiøse bog. Den er helt vild.
Hvorfor?
Fordi den ikke overhovedet kommer sin læser i møde. Jane Eyre henvender sig direkte til en læser, og da ægteskabet kommer til sidst, så står der, I married him, dear reader, I married him. Og af Stormfulde Højder, den ender jo med, de døde vender tilbage fra gravene. Det er jo gothic literature, det er jo voldsomt voldeligt. Altså, at nogen kalder det en kærlighedsroman, det er en mærkelig form for kærlighed. Det er den mest voldelige bog i verdenslitteraturen om nogen. Sindssyge personer, vil jeg sige. De bliver sindssyge af perverteret kærlighed. Mm.
Men Liselotte, kvinder, der skriver på det her tidspunkt, hvordan bliver der taget imod den her vildskab?
Jeg tror, at egentlig bliver der taget godt imod det, for det er blevet læst. Der var på den her tid nogle såkaldte landing libraries. Det er derfor alle viktorianske romaner er inddelt i tre afsnit, i tre dele, fordi der sad en masse kvinder og læste derhjemme. Mm. Og når de læste, så følte de, nej, fortælleren taler til mig. Så der var en stor intensitet omkring det at læse. Samtidig med, at en stor del af Englands befolkning var analfabeter. Men der var en gruppe uddannede kvinder, som læste og som sugede det til sig. Og der er det, at England i dag stadigvæk har en tradition for, at man dyrker sine forfattere, man ved, man står på skuldrene af dem.
Ja. Hvornår begyndte du, eller hvornår stiftede du selv bekendtskab med dem?
Jamen, det gjorde jeg faktisk, da jeg var barn og var på campingferie i England med mine forældre.
Hvad for en af dem?
Der var jeg i den lille by Haworth, okay. Hvor der i dag er præstegården Haworth, hvor deres far var. Og man kan sige, der blev bygget en hel mytologi op omkring dem. Altså, at faren var, han var ikke ond, men han var bestemt heller ikke rar, og de blev nærmest sultet og så videre. Man har dyrket myter omkring den. Det er ikke sandt. Altså for 10 år siden kom der sådan en Bronte-bibel, som skildrer, hvordan faren lånte bøger til dem og havde stor respekt for dem. Det var en anden, hvad skal vi sige, historie, der blev fortalt. Men den der myte om de ensomme kvinder, der boede i den lille landsby, hvor der aldrig var nogen, der kom forbi, det er ikke sandt. Der kom masser forbi, for det var der, hvor uld- og bomuldsindustrien var på sit højeste.
Yeah.
Der var fabrikker, der var selvfølgelig også nogen, der sad og vævede, men det var hele industrialiseringen, og Haworth lå lige i midten af hovedvejen, Diligencevejen, gennem Yorkshire, så de har ikke været isoleret, men det har været en god fortælling.
Og så siden har du så læst op på det, kan
det
man
har
holde
dig
op.
Det har jeg.
Der er elite. Og hvorfor tror du, at det er sådan, at vi ikke kun dig, men alle nærmest, holder fast i søstrene her og deres værker. Anna Balsel laver teater, der bliver lavet film, oversættelser mere. Så det giver mening også nu. Nu taler vi om det her sådan løftestang af det her rækkehus, der pludselig bliver lavet til et besøgscenter, som du sikkert også går over og se, gætter jeg på. Hvorfor bliver vi ved med at hive fat i de her søstre? Hvorfor bliver det ved med at kunne bruges?
Jeg tror, der er mange ting i det. En ting er, at de jo skriver så stærkt og så lidenskabeligt, uden nogen som helst selvmedlidenhed. Altså, nu kommer jeg til at kritisere mit eget land lidt, men vi er et lille, lidt selvtilfreds land, Danmark, og vi synes tit i litteraturen, at det er frygteligt synd for mig og moderskabet og børnene og alt det, jeg skal holde til. Og her har vi nogle søstre, der skriver, han har sagt, på noget tørt brød, men som skriver så stærkt og så intenst levende. De er jo faktisk tre feministiske stemmer på et tidspunkt, hvor de tiljubler friheden, og så har de en meget, meget tæt tilknytning til landskabet, ja. Hvor menneskets psyke og landskabet er et. Og det er faktisk kun, siger jeg med en vis fare for at få noget i nakken, det er nærmest kun Steen Steensen Blicher, der i dansk litteratur har samme natursyn. Videnskabelige forhold, ja. Til heden.
Ja. Ja. Så det er det der natursyn, som vi jo taler rigtig
ja.
Meget om i de her
på
år.
Den måde er de
moderne.
Meget moderne. De har genopfundet sig selv, ja. Og man læser deres bøger på nye måder hele tiden.
Fedt.
Og så kan man måske se de her altså, tre søstre som en del af sådan en større gruppe kvindelige engelske forfattere fra 1800-tallet, ja. Som jo også tæller Jane Austen og Mary Shelley.
Ja.
Altså, hvad er det med England og deres kvindelige forfattere fra den her tidspunkt?
De har en meget stor procentdel af kvindelige forfattere. Tænk også på hele krimi-genren i England. De store krimiforfattere, Christie og Dorsey Sayers, jamen, de er engelske kvinder. Det er en meget stærk vej i litteraturen. Men det er sjovt at sammenligne Bronte-søstrene og Jane Austen, for eksempel. Fordi Jane Austen, hun er jo så kontrolleret, så stringent i sit sprog. Hun er så meget stiff upper lip, britisk middelklasse. Og faktisk er det sådan, at Charlotte Bronte på et tidspunkt siger, hun kan ikke lide Jane Austen, for hun skildrer kun velopdragende kvinder i små haver, hvor græsset er klippet med neglesaks. Altså, det er to forskellige kulturer.
Så man kan nærmest læse også deres opvækst i værkerne.
Ja, så du har den nordengelske, det er jo også lidt en myte, men også en sand sandhed, den nordengelske råhed, det vilde landskab, det ukultiverede i gåseøjne, og så nede sydpå i Hampshire har du det pæne, det kontrollerede, det der ligesom 100% holder sig på dydens klare sti.
Liselotte, hvad har de her tre søstre betydet, eller gjort, kan man sige, for de kommende store forfattere, dem vi får i fremtiden, men også Virginia Woolf i 1900-tallet og senere forfatter? Hvad er det for et aftryk?
Jeg tror, det er et meget stort aftryk, fordi hvis vi tager sådan en bog som Jane Eyre, så er der jo andre, der skriver videre på den. Altså i romanen Jane Eyre er der jo en sindssyg kvinde på loftet. Det er så mandens første hustru, som lever endnu. Ja. Nu er han så blevet bigamist i mellemtiden, eller tæt på at blive. Og det her begreb, the mad woman in the attic, betyder meget. Og der er faktisk andre forfattere, som har skildret en moderne udgave af Jane Eyre, hvor de ikke lader Jane være hovedperson, men de lader the mad woman, som selvfølgelig er fra en britisk koloni, vi ved, de er vilde, de indfødte, være hovedpersonen, så man kan blive ved med at skrive videre på bøgerne. De lever stadigvæk iblandt os.
Og så startede vi jo med at fortælle om det her kommende kulturcenter, der skal åbne i det her hus, hvor søstrene de blev født. Altså, hvad kan sådan et hus, hvad betyder sådan et hus?
Jeg tror, det betyder alverden. Der er et museum i dag i Præstegården i Haworth, som ligger 7,5 kilometer derfra. Men det kan holde liv i den litteratur, og det kan også for egnen i Yorkshire, altså England i dag, er jo et land lidt i krise økonomisk og på flere måder. Et uland sådan rent økonomisk. Der kan sådan noget være med til at pumpe en masse energi ind i den egen der. Og det skal man slet ikke underkende.
Og jeg forestiller mig, at du kommer til, eller du gerne vil besøge det på et tidspunkt.
Jeg vil stå der på åbningsdagen, og englænderne er meget dygtige til at formidle. Altså, de er så gode til at indrette museer, så de ikke bliver museale.
Men kan det give noget for læsningen? Altså at se det sted, hvor værkerne bliver
skabt? Det tror jeg i høj grad, det kan. Fordi mange mennesker har brug for at visualisere ting, og hvis de ikke kan det fordybe sig i bogen, så har de brug for at få lidt hjælp på vejen af heden.
Lidt hjælp på vejen, sådan lød det altså fra Liselotte Frederiksen, litteraturformidler og kant med i dansk, engelsk og teatervidenskab, da vi talte med hende om Bronte-søstrene. Her erklærede hun jo Stormfulde Højder eller Wuthering Heights for den kunstneriske mest ambitiøse bog. En voldsom roman om perverteret kærlighed, som hun kalder det. Wuthering Heights, der jo som bekendt også har sat sit aftryk i den engelske musiker Kate Bush på hendes hitnummer med samme titel. Det forlyder, at Bush skrev sin sang efter at have set BBC's 1967-filmatisering af romanen. Og her fandt Bush også ud af, at hun delte fødselsdato med Emily Bronte, som er i dag den 30. juli. Bad dreams in the night. Kate Bush, Wuthering Heights fra 1977. Og fra et musikalsk geni til et ganske andet. I vores serie om forbilleder inviterer vi kulturpersonligheder ind og stiller dem en simpel og nogle gange også ret svær opgave, at de må vælge et idol, en kunstnerisk rollemodel. Tidligere i år stillede vi den opgave til DR-pigekorets forholdsvis nye dirigent Charlotte Rowan, som man blandt andet kunne stifte bekendtskab med nytårsaften, da klokken slog 00.00 den 1. januar 2024. Her dukkede Charlotte Rowan og DR-pigekoret nemlig op på skærmen, blandt andet med deres egen fortolkning af Gullimunds hit, mens det meste af Danmark skålede året i gang.
Og så fortsatte de. Kameraen ændrede positioner foran pigerne, svingende lystige med arme og forrygende udstråling stod der en ny pige i klassen, en ny dirigent. Og den nye var Charlotte Rowan. Velkommen til dig, Charlotte.
Tusind tak. Hej med jer.
Hej, velkommen til.
Ja, fordi du er netop pigekorets nye dirigent. Kom oprindeligt fra England, hvor du tidligt tog hul på en professionel karriere som sanger, organist og dirigent. Og siden 2018, der er du boet i Danmark, og har videreuddannet dig som kordirigent. Charlotte er vokset op som korsanger i Englands største katolske domkirke, det er Liverpool Metropolitan Cathedral, og blev som 17-årig udvalgt som kirkens yngste organ scholar nogensinde. Derfor var Charlotte Rowan allerede en erfaring musiker og korleder, da hun som 19-årig blev optaget på University of Cambridge, og her modtog hun højeste udmærkelse for sin masteruddannelse, samtidig med, at hun var dirigent for universitetets eget kor, The Chapel Choir of Sydney Sussex College, Cambridge. I alt gennemførte Charlotte Rowan hele 10 udenlandsturnéer med koret i løbet af de 3 år, hun studerede. Så er du på plads.
Hold da op. Man bliver helt forpustet, Charlotte.
Det er sikkert en dejlig introduction.
Ja, det må man sige. Men vi skal lige have det ord. Også fordi vi kender dig jo ikke på den måde. Du er jo helt ny. Og du kom til Danmark for kun 5 år siden og taler ufattelig godt dansk.
Nå, tak.
Og var dirigent for Herning Kirkes drengekor, indtil du altså fik jobbet her i pigekoret for den her sæson 23-24 osv. Hvad er det ved at være dirigent for kor, der gør dig lykkelig? Som du jo ser ud, medmindre du er virkelig god til at spille.
Amen, jeg er lykkelig. Det er ikke det. Og hvordan kan man ikke være det, når man får lov til at arbejde med sådan en fantastisk ensemble? Og jeg er ret ny. Jeg er den nye pige i klassen, ja. Som I sagde. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er pigekoret i er en traditionsrige og helt fantastiske brand i sig selv, hvor man som dirigent får lov til at arbejde på den allerhøjeste kunstneriske niveau. Vi har unge sanger. Det vi arbejder med, men de er rigtig ambitiøse, og de elsker at lave en god nyfortolkning samtidig med at fejre den danske sangskat.
Ja, og nyfortolkning, nu hører vi jo guld i munden, det synes de sikkert var vildt fedt.
Fremragende fedt. Ja. Det var den vildeste dag på arbejde.
Men jeg tænker, Herning, drengekor og nu pigekor.
Ja.
Er der forskel?
Det er et godt spørgsmål. Det er en, jeg får ofte faktisk, og jeg tror egentlig ikke, det læner så meget i forhold til forskellen mellem drengekoret og pigekoret. Jeg synes egentlig, at hver eneste koret har lidt deres egen identitet, lidt ligesom en orkester, og det vil være altid lidt en anden gruppe, man arbejder med. Mm. Og det skal man være klar til at lige være parat til som dirigent.
Men kan musikken, er det forskellige musiktyper? Er der forskellige stykker, der egner sig bedst til pigekor og nogen til?
Det lige de her to situationer med hernekikkerstrengekor, at de er pigekor, de er lidt to forskellige repertoire, vi har.
Okay.
Men det er som dirigent, at det er den vildeste privilegium at få den mulighed, at man kan nemlig have så meget benspænd i det, man laver. Så det er...
Hvis man nu som lytter ikke, og det er jeg jo faktisk ikke sådan helt vildt meget inde i DR's pigekor, altså hvor mange drejer det sig om? Altså hvor mange er det i... Hvor mange består det af?
Vi er cirka plus minus altid cirka 50 sanger, som er mellem 16 og 22 år gammel.
Okay.
Og når man tænker på, at de også har en helt daglig dag, de går i gymnasium, de går på arbejde, de laver alt muligt andet, det her er den ultimative fritidsaktivitet, som en slags for landsholdet i korsang, hvis man kunne se det på den måde.
Ja.
Så det, de laver, er utrolig sejt og inspirerende.
Ja, for de har sindssygt mange arrangementer i rejser jorden rundt osv. Nå, vi har jo vores lille serie. Nu har vi dig på plads, Charlotte. Vi har har også lidt her, hvor vi beder kulturpersonligheder som dig pege på deres kulturelle kunstneriske forbillede. Og da vi spurgte dig, der svarede du meget hurtigt. Barbara Hannigan.
Ja, tak.
Kanadisk dirigent.
Nemlig.
Meget karismatisk. Chris, jeg har set hende på video i løbet af dagen.
Jeg er død.
Ja, shit, hun er vild, mand.
Fordi hun er både sådan, ja, sådan klassisk, ja. Hun er elegant, hun ligner også sådan lidt Laurie Anderson, ja. Og så har hun også lavet sådan noget indie-tv-serie-opera, som jeg bare fandt ned i.
Og vi skal dykke ind i hende sammen med dig. Fedt. Vi skal forfolde hende ud. Men allerførst, hvorfor var det hende, der kom frem sådan med det samme?
Jamen, jeg må sige, i forhold til at have en kunstnerisk forbillede for mig som kvindelig dirigent, og også en, som har været meget sanginteresseret, Barbara Hannigan er den ultimative forbillede. Hun forveksler mellem det genverden og den sangverden, og hun gør begge to på den allerhøjeste niveau. Hun danser simpelthen på scenen, så hun er kæmpe forbillede herfra.
Okay.
Og hvad er hun for et menneske? Hvad definerer hendes karriere?
Jeg må sige, det er helt klart en personlighed. Det hun ustråler, der er på scenen. Det er mange forskellige slags dirigenter, men det kan noget for mig helt personligt, når man ser en dirigent på scenen. Det brænder for den musikaliske fortælling, man har gang i. Og det gør hun. Den smitter over hele publikum.
Og for os, der ikke kender hende, så prøv at præsentere hende, hvis vi var til middag, og du skulle præsentere mig for hende. Hvad vil du så sige?
Jeg vil sige, at man møder med en dejlig menneske. Jeg har selv haft fornøjelsen at hilse på hende en gang for ikke så lang tid.
Ja, det kommer vi tilbage til. Jeg har nemlig
klip fra det. Det var et stort oplevelse. Jeg tror, man bygger den her billede op med ens forbillede af, at de er lidt umenneskeligt på en eller anden måde. Og hun er den skønneste menneske, og det er musik i hele kroppen. Det er essensen af Barbara Hannigan.
Men nu hørte vi jo lige, Chris læste op så fint, hvad du har været igennem i dit korte musikalske liv. Hvad er det, hun kan? Hvad kommer hun med?
Hun kommer med en energi. Det er bestemt en energi. Og det er, man, hvis jeg var helt ærlig at sige det, det er den energi, som jeg selv kan godt lide at lægge ind i min egen arbejde. Når jeg står på scenen med DRP-koret, eller når vi laver nytårssang, og vi har en mulighed for at komme ud til så mange folk med vores musik, sikkert en glad det er, og så skal man udstråle det på scenen og på fjernsyn.
Og nu skal vi høre hende ikke kun dirigere, men også synge. Og vi lader lige P2's dygtige Esben Tange tage os med til Wiener Koncerthaus.
Han præsenterer.
I en koncertsal, som jeg vil kalde et musiktempel. Rosa vægge, antikke søjler og guldstaferinger, der får en til at tænke på Gustav Klimts billeder, der dyrker alt, hvad der er smukt. Blomster, menneskekroppe og arabesker, der bugter sig på den mest fantasifulde måde. Og musikken, vi skal høre, er fra samme tid og samme by, Wien omkring år 1900, hvor kunstneren ikke blot gav sig skønheden i vold, men også gik på opdagelse i det menneskelige sind. Tag nu bare den her fortælling om prinsessen Irmelin Rose, der er alt, hvad der er dejligt, men som hader og har et hjerte koldt som stål, og som jager alle ridderne, bejlerne til hende væk. Ordene er af I.P. Jacobsen, og musikken er af wienerkomponisten Alexander von Zemlinsky.
Smukt sopransang, ikke?
Nemlig, det er det.
Dirigent og sanger, det ser man ikke så tit.
Nej.
Charles Rowan, hvordan kan det være? Ved du, hvordan det er opstået?
Jeg tror, det er den vildeste blanding. Hun er tydelig en begavet musiker. Man kunne ikke gå op i to ligesom instrumenter på én gang, med mindre at man har den i sig. Men hun er helt klart en, som jeg tror har startet som sanger og har taget den faglighed ind i dirigentverdenen. Og på den måde synes jeg, hun er ret unikt. Hun har en forståelse for stemmenes instrument, og den stråler igennem, når hun arbejder med sanger især.
Jeg synes, det var interessant, at jeg sad og så nogle af videoerne dermed. Det er nærmest som om, at der går et sug igennem en, når jeg så den optagelse, at hun dirigerer, hun kommer ind i sådan et lange sorte bukser, en eller anden chiffonkjole, hun har langt brusende hår, hun ligner sådan lidt en filmstjerne, en akademisk filmstjerne. Hun kunne også være en stor filosof, der kom ind på scenen. Så begynder hun at dirigere, og der sidder de her mennesker, og så vender hun sig om, og så begynder hun at synge, og så dirigerer hun ligesom med ryggen, altså hun dirigerer bare med armene, sådan at orkestret sidder om bagved, og pludselig så begynder orkestret også at synge kor, og man kan nærmest mærke, at begge gange, både da hun begynder at synge, og da koret kommer på, eller orkestret begynder at synge, så er det som om, der går et sug igennem publikum. Mm. Hvad er det for et nybrud, hun repræsenterer? Fordi det, jeg tænker lidt, i poppen havde vi Tori Amos, for eksempel, som var den her sangerinde, der sad og spillede på to pianoer samtidig. Mm. Hun havde et Hammond-orgel på den ene side, og et piano på den anden, så bankede hun igennem. Men hvad er det, der sker hende i den klassiske musik med hende her?
Hun er lidt den her mønstrebryder fra Brug med en dårlig danglish. Hun har den her element, hvor hun bryder de klassiske rammer af, hvad en dirigent skal gøre, bryder dem helt ned, og bruger hele rummet i og med, at den enkelthed i, at hun drejer sig rundt, og publikum kan lige pludselig se ansigtet, høre stemmen. Det er ret usædvanligt, at man får den samarbejde både med publikum, men helt klart med mans ensemble, som er bagfra. Det kræver også af sine musikere til at gøre det muligt. Det kræver, at de danser med, at de har en fælles vejrtrækning og en fælles kærlighed til musikken.
Jeg kunne heller ikke tænke på det her med, at der var sådan den der soap opera, jeg lige fortalte om, soap opera, som er ligesom en sæbeopera. Det er jo de her tv-serier, hvor kærlighedshistorie bare går igen og igen og igen. Og den her lille video, der løber de så rundt. Altså, er hun sådan en form for... Altså, er hun sådan en den klassiske musik, sådan punker?
Ja, det kunne man godt... Det kan jeg faktisk godt lide. Måske giver vi hende en helt ny udtryk her i dag på P1. Det synes jeg passer rigtig godt. Hun har lidt den der rockstjern-agtigt fornemmelse over hende. Og jeg synes, det er egentlig det, som jeg blev ret smittet af, som det igen selv, at den måde, hun kommer på scenen. Man kan mærke det der både den tryghed i, at hun har musikken i sig, men også, at man er klar til at præsentere noget.
Mm. Charlotte Rowan har vi besøg af. Det er hende, der taler. Hun er DR Pigekorets dirigent. Hendes kunstneriske forbillede er en anden dirigent, kanadisk, Barbara Hannigan. Lad os høre en bid fra det første møde, du har med hende. Vi er til en koncert, den hedder Hannigan og Himmelfæren, og først hører vi Hannigan selv fortælle om en af hendes yndlingsstykker. Det er Olivier Messiaens L'Ascension, om at længes og hæve sig op på sådan et nærmest guddommeligt plan.
It's about longing and it's about leaving your earthly body and ascending to something something more divine.
Det her, det var en stor aften på P2, en torsdagskoncert, tror jeg det var. Koncerten i hvert fald, Barbara Hannigan og Himmelfæren. Charlotte Rowan, du mødte hende jo som sagt til den her koncert.
Mm.
Hvad var det for et møde?
Det var en, jeg vil sige, jeg var meget nervøs, da jeg skulle lige over til Barbara Hannigan lige pludselig, som jeg har virkelig set op til i mange, mange år. Og min kære kollega, de skulle faktisk lige skubbe til mig, for at sige, nu har du din chance, du skal simpelthen over og hilse på hende. Og så kom der over, og jeg ved ikke helt, hvad jeg har forventet, men hun var simpelthen så menneskelig og så dejlig med det samme. Og jeg tror ikke engang, vi har sagt hej, før hun begyndte at spørge ind til, hvad jeg lavede, og hvad jeg gjorde, og hvordan gør det med pigekoret, og at komme ind som ny dirigent. Hun var nysgerrig, og hun var åben. Det er alt, hvad man håber for næsten, når man møder sin forbillede. Så det var en ret stort øjeblik for mig.
Må jeg lige spørge, det her, vi hører, Olivier Messiaens, den her Himmelfærd.
Ja.
Det er et af dine yndlingsstykker.
Det er.
Og hun skriver, hun fortæller også i det her, nu sad jeg jo skulle finde klippet, du skulle komme på besøg. Mm. Hun fortæller også meget om det her, hvor vigtigt det er, at man sammensætter en dramatisk, en dramatisk koncert, som det her er. Det han er bare en af, jeg ved ikke hvor mange stykker i den her aften, ikke? Hvor meget bruger du selv det med dramatikken, og det er det vigtige at sammensætte menuen, den musikalske menu på den her måde?
Det bruger jeg meget, må jeg sige. Jeg synes, det er vigtigt, at det er mange forskellige genrer af musik, men nok man kan løfte musikken med enten i scenesæt, eller lave en fortælling, eller en dramaturgi, som går hånd i hånd med fejring af de toner og den der rent kunst fra komponisten, som man blev leveret med som dirigent. Det er med til at fejre musikken. Det er med til at give den liv, til at gøre musikken mere levende i verden. Og det synes jeg er enormt vigtigt, hvis man er live, hvis man er til en optagelse. Det er lige så vigtigt, at man kan udstråle den musikalske fortælling, så at den er både oversat for dem, som kender musikken rigtig, rigtig godt, men også forhåbentlig dem, som har ikke en kendskab til den repertoire. Den har en langt stærkere fortælling, hvis man som dirigent kan bruge hele sin kunst til at formidle den frem.
Ja, og du så, nu siger du det med, at det er hele sin kunst. Det er også tydeligt med hende her, at hun jo bruger hele sin personlighed på en måde. Du er kvinde, du er dirigent. Altså, er der et særligt fællesskab der? Jeg tænker, det er jo ikke så vanvittigt mange kvinder, man ser på i den rolle, som jo også er den ultimative chefrolle, vel, på en eller anden måde.
På en eller anden måde, det er det, og det, jeg synes derfor, for mig er det så vigtigt, at have en forbillede ligesom Barbara Hannigan, at se, at wow, et øjeblik, det er en mulighed for mig som unge kvinde. Det er en mulighed for andre derude, og det kan man håbe, at den smitter af. Heldigvis har vi utrolig mange fremragende, dygtige kvindelige dirigenter derude, som er nu heldigvis begyndt at komme ud og få den shine og få den mulighed for at virkelig vise deres musikalitet frem. Mm. Og alle skal støtte hinanden. Det er det, jeg virkelig skriver under på. Det er derfor, jeg elsker min arbejde med pigekoret. Vi har en forpligtende fællesskab med hinanden, hvor vi kan kun lave den musik, vi laver, fordi vi har det godt, og vi støtter hinanden og har den stærke fællesskab.
Lyder dejligt logisk. Barbara Hannigan er jo altså kunstnerisk forbillede. Hvordan kan du mærke, eller hvordan bruger du hende? Bruger du hende i dit eget arbejde?
Ja, det gør jeg en gang imellem, må jeg sige. Det er ikke en daglig dag, tænker, at jeg sidder mig ned og lytter til lidt Barbara Hannigan, men nogle gange har man brug for at lige trække på de forskellige billeder og ressourcer, man har i sit hoved. Jeg var meget hurtig til at spørge hende, dengang vi mødte, hvordan hun forhandlede nervositet, hvordan hun præsterede.
Hvordan forhandlede hvad?
Ligesom nervositet på scenen, når man bliver nervøs.
Ja.
Hvordan orienterer hun det der? Hun er meget profileret dirigent efterhånden. Hun er over hele verden. Man skal præstere virkelig meget. Og det i sig selv er en slags sport, og det skal man øve sig i at få god rode.
Ja, det der forventningspres, der ligger.
Nemlig.
Har du så kunne bruge det til noget, det hun sagde?
Ja, det synes jeg. Jeg vil sige, hun har en meget ned på jorden tilgang til det hele, og det kan jeg faktisk selv godt lide. Jeg kommer fra Liverpool i England oprindeligt. Vi er rigtig ned på jorden, og det er, jeg tror, man skal ikke miste den jordforbindelse eller fornemmelse, hvis man skal sige det sådan. Heldigvis, jeg har en familie, som er overhovedet ikke musikalsk, som er rigtig, rigtig gode til at sige, Charlotte, hvad er det, du bekymrer sig om? Det er et luksusproblem, det her. Gå ind og have det sjovt på scenen.
Jeg kan heller ikke, nu da vi lige sådan præsenterede hende, hun virkede lidt sådan punket, hun blander nogle genre, eller det, der opstår nogle skævheder, og hun har de her to forskellige kunstneriske udtryk, som hun mixer også. Bruger du også noget af det i dit arbejde? Altså den der sådan lidt vilde tilgang til musikken? Hvordan?
Jeg må jo sige, jeg elsker at være dirigent. Det er derfor, jeg laver det, jeg laver. Men jeg elsker også en gang imellem, og selvfølgelig skal det være balanceret. Men en gang imellem kan have fornøjelsen af at overraske lidt som musiker. Det er det, som jeg blev helt forelsket i med pigekoret, må jeg sige. Pigekoret er en traditionsrig ensemble. Vores mission er til at giver den danske sangskat videre, men det er i høj grad en element af fornyelse, og det er gennem fornyelse, at vi tager musikken i fremtiden, at vi giver den en ny liv.
Her hørte vi fra DRP-korets dirigent Charlotte Rowan, som fortalte om sit store forbillede Barbara Hannigan, den kanadiske dirigent og sopran. Her får vi en bid med Hannigans egen vokal, hvor hun synger sammen med Ludwig Orchestra på Ukali.
Au bout du monde Thank you.
Barbara Hannigan, Ludwig Orchestra og den her kække lille sag, Yukali.
Har du husket at oprette et login på DRTV? Når du logger ind på DRTV, kan du tage DR's programmer med på ferien, uanset om du skal i sommerhus eller til Spanien. Så kan du se dine yndlingsprogrammer lige meget, hvor i EU du befinder dig. Log ind og få meget mere ud af DRTV.
Man kan også få meget mere ud af kulturen, hvis man bliver hængende lige til den anden side af radioavisen. Nu får vi et skud nyheder, og så er vi straks tilbage.